apvienojot uzņēmumus Food Union un Rīgas piensaimnieks, visticamāk tā īpašniekiem izdotos radīt jau reģionālu ietekmīgu piena pārstrādes uzņēmumu ar ievērojami plašāku ražoto produktu klāstu. Jo šobrīd Food Union savā attīstībā uzsver licis uz saldējumu ražošanu, bet Rīgas piensaimnieks visaktīvāk strādā desertu un kausēto sieru jomā. Food Union vadītājs Normunds Staņevičs skaidro, ar iecerēto apvienošanos piena pārstrādātājs cer būtiski nostiprināties eksporta tirgos.
Ar šo darījumu Food Union redz kā daļu no reģionālā piena pārstrādes līdera izveidas stratēģijas, kur mūsu biznesa mērķi sniedzas stipri vairāk ārpus Baltijas valstu mēroga. Tātad to jau pierāda arī mūsu darbs Ziemeļaustrumāzijā un arī tepat tuvāk NVS valstīs, un mēs redzam Food Union grupu izaugot par patiešām pasaules līmeņa spēlētāju. Un šāda Baltijas unikālā tirgus piena pārstrādes tirgu konsolidācija, protams, stiprina šādas stratēģijas ieviešanu dzīvē un nostiprinās arī mūsu pozīcijas kā spēcīgam spēlētājam dažādos jaunos nozīmīgos ekspertu tirgos, it sevišķi austrumos.
Tiesa, pēdējos gados Food Union specializējoties saldējumu ražošanā un arī aktivizējoties mazākiem nišas ražotājiem, Food Union daļu no vietējā tirgus ir zaudējis. Iepriekš norādīja lauksaimniecības tirgus eksperte, lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbe.
Aina mainās tajā, ja mēs pēc izmēra lieluma skatāmies, tad Latvijas tirgu pozīcijas ir pazaudējis Rīgas piena kombinācija, tagad saucās Food Union. Viņš gan pozicionēja, ka viņš galvenais viņu tirgus būs eksporta tirgus un produkts būs saldējums. Ar pārējiem produktiem viņi nav varbūt mēģinājuši tik aktīvi strādāt vietējā tirgu, bet viņu tiešām vairs nav, un uz tā rēķina vietējā tirgu tirgus daļas palielinājuši pārējie mazie ražotāji, Tukums, Smiltene un visi citi.
Jāpiebilst, ka vienīgais uzņēmuma Rīgas piensaimnieka īpašnieks ir Kaimana salās reģistrētais DCEMF Holdings, bet Food Union grupas īpašnieks ir Ukraiņu izcelsmes pārtikas industrijas uzņēmējs Andrejs Beskmeļņickis, kurš grupu izveidoja iegādājoties uzņēmums Rīgas piena kombināts un Valmieras piens. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.